Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Tuomo Pekkanen. In Ukraina reclamationes contra regimen presidentis Janukovic jam plus tres septimanas continuantur. Die Dominico statua Lenini quein platea independentie urbis Kiovie stabat, a civibus dejecta est et ictibus mallei fracta. Illa statua presertim kives nationalistas irritavit, quia symbolum habebatur libertatis deficientis et Ukraine cum Russia relationum. Die Jovis maane vigiles scutis et baculis muniti in curiam urbis penetrare conabantur, quam reclamatores occupaverant, sed aqua frigida syringis infusa ab his expulsi sunt. Postea Vitali Zaharchenko, ministra rebus Ukraine exteris, nuntiavit vigiles jam non in plateam impetus facturos esse. Nelson Mandela, Pristinus presidens Republike Afrike Australis, et Vindex Libertatis Nigritarum, nonis decembribus diem obit supremum. Postquam viginti septem annos in carcere fuit, de discriminatione fyletica finienda et de democratia in patriam inducenda, cum carceratoribus suis albicoloribus sine amaritudine consulere potuit. Anno 1994 primus presidens nigricolor Africae Australis creatus est. Munus presidentis post quinque annos de posuit. Causa mortis erat pleuritis, sed Mandela, jam non aginta quinque annos natus, diu egro taverat. Publico sumptu die Dominico in vico sona tali kunu efferetur. Memoria eius die martis Johannesburgi in regione Soveto recolebatur. Aderant plusquam centum Pristini aut hodierni moderatores nationum, qui ex diversis mundi partibus venerant, in his presidentes finnie Sauli Niinistö et Martti Ahtisaari. Kulmen celebrationum erat oratio, quam presidents Amerikanorum Barack Obama habuit. Investigatores finni connexum inter infectiones dentium et hemorrhagiam cerebralem invenerunt. Namin sanguine ex dirupta aorta cerebrali fuso, bacteria quae originem in dentibus habent reperta sunt. Ideo aorta cerebralis dirupta causam habere potestin dentium infectione. Ut res confirmetur, ampliores investigationes sunt necessarie. Examinandum est, quo modo dentes se habeant hominibus, quorum aorta cerebralis est dilatata. Apud finnos circiter singula hominum milia hemorragia aorte cerebralis singulis annis afficiuntur, ex quibus dimidia fere pars moritur. In spe lunca sima de los huesos, prope urbem Burgos Hispaniae septentrionalis, reliquie saltem duode viginti hominum reperte sunt. Investigatoribus contigit, ut ex osse femoris ibi conservato, moleculam DNA segregarent, quae est hominis qui ante quadringenta fere milia annorum vixit. Petustior DNA hominis numquam antea segregata est. Ita fine nuntiorum facto, auscultatoribus gratias agimus et valedicimus.